hiriirmoon migidduu kana godinaalee gujii bahaaf lixaa keessatti geggeessamaa ture. Kaleessaa farrammoo kontiraanni warqee laga dambii midroo gooldii faaressame haa haqamu, labsiin yeroo muddamaa nurraa kaafamu, hidhaaf ajjeechaan godinaalee oromiyaa adda addaa keessatti geggeessamu nurraa dhaabatu kanneen jedhaniif gaaffiilee kabiroo kaasuudhaan godinaalee Booranaaf Wallagga Baha keessatti geggeessamee jira. Godinaalee kana keessatti kanneen hiriirawwan kanatti hirmaatan akka hidhamaa jiraniif manneen barnootaa gi tokkollee akka cufaman dubbatu jiraattonni. Qaamota mootummaarraas deebii argannee jirra. Soraatu dhiyeessa.
Waliin san nagaya. Warri naqamtee waan hedduu himate, waan warri hedduu himate keessa akka ijoolleen tun hiikamtuuf fa'a.
Amaanuel Beekataa, Hundee Mangistuu, Abdul Qaadir Nuuree, Galataa Abdul Bakar Nuuree, Galataa Caalaa, Dastaa Mangashaa, Dastaa Barkeessaa, Kaasoon Laggasee.
Warkaana
warra. Akkasumas Darajjee Margaa, Lalisaa Margaa.
Ijoolleen tun warra hidhameetiin hin hiikamini.
Ijoollee dargaggoo umuriidhaan waggaa 25 gadii nama 9. Ijoolleen kun nuuf hiikamanii magaalaa Naqqamteedhaa hidhamanii Maakalaawwii fi Qileenxootti dararamaa turan ammayyoonaa kan dhiifamni hin godhamne hin gadhiifamne. Mormii kana rakkoo keenya ibsachuuf mirgi keenya nuuf kabajamu hidhee kan bee qeerroo magaalaa Naqqamtee akkasumas jiraattota magaalaa Naqqamteedha. Kan inni itti baane har'a waamichi keenya har'a sa'aatii 2 fi walakkaa booda naannoo Marfataatti walaageenyuudha. Naannoo marfataa sana utuu hin ga'in garuu poolisii Oromiyaa humna addaa yookaan liyyuu poolis kan jedhaman kora bittinneessaadhaan dhukaasii addaanutti baname iddoo garaa garaatti kallattiidhaan irratti dhukaasamee bittinneessamaa turre.
Maan isaan dhukaasan?
Qeerroon karaa nagaadhaanidha kan inni gaaffii isaa dhiyeessaa jiru dhaadannoo dhageessisaa deemaa jira. Kallatti kumsa moradaadhaan kan achi ol dhufe jira. Boordiirraan naannoo niyuu deemee dhufe naannoo niyuu kan ga'ee jira. Kanuma naannoo marfataatti akka walitti hin qabamnee fi gaazee mimmaanii akkasumas rasaasa dhukaasaa turan.
Miidhamfaan jirata naannoo wanni dhibeen nami ta'a jirti.
Gurbaan dhaadannoo kanaa fi sagalee guddistuu baachaa ture mana hidhaa galeera. Kan biraa immoo mucaan kanaan dura Maakalaawwii Qileenxootti hidhamaa ture Waaq jedhaa kan jedhamu tokko immoo naannoo niyuutti naannoo boordiitti reebameera. Ijoolleen warri kaan immoo aara. Imimmaan boosisu yookaan kan ol nama tuqu nama balaqqabsiisu sanaan dhaabbachuu dadhabee karaa garaa garaa bibittinneera. Amma yoona kanaatis immoo dargaggoon magaalaa Naqqamtee yookaan qeerroon magaalaa Naqqamtee gara mana isaatti hin galiin jira. Qeerroon magaalaa Naqqamtee irra guddaatti jechuudha. Gaaffii 8 qaba, ibsa ejjennoo 8 qaba. Labsiin yeroo muddamaa nurraa ka'u hidhamtoonni siyaasaa guutummaa nuuf haa gadhiifamanii yakkamtoonni badhaafamuun hafee namoonni kaleessa lammii Oromoo ajjeessaa turan seeratti nuuf haa dhiyaatanii. Qabeenyi Oromiyaa miidhuu lammii Oromoo miidhuu eeyyamni miidhuuf laatamee ijoollee keenya dhalataa yookaan jinoosaayidii dhalataan qaama gaarii yookaan qaama sirrii hin qabne akka hin dhalannee fi summiin sun nu miidhaa jira gatiteef nurraa cufamuu opiidiyoon kanallee nurraa cufuu qabdii kan jedhuun mormii akkasii dhageessisaa turre.
Komaandiriin poolisii Naqqamtee komaandir Geetachoon ammoo anachi hin jiru taatullee ijoolleen karoom nagaatiin hiriira ba'aa jedhanii ergaan naan baatee jedha.
Ani amma naannoo sana hin jiru Finfinnee hin jira. Naannoo sana hin jiru garuu akkaataa amma jette kana miti bargee ijoolleen babbaateetti garuu bifa ammaatiin miti haalli amma muumantii mootummaan keenya gochaa jiru kun haallaasaa deemtu haala komaandi poostii isaaniis wal qabsiisee ka'uuf ka'uu dhabuun ammas deddeebitanii gochuun kun akka inni sasteen ta'etti deemuttidha jenneetti deddeebisaa jedhee namis kallattii kennee fi kanarra jira kan isaan majette kana garuu odeeffannoo hin qabu.
Gaafii gaafachuu isaanii hoo madhageette yookaan namni madaa'uufa yookaan ammoo poolisiin qabu tokkosuufa gaazii.
Kana bakka olumaa argama ijoollee haayiskuulii mana barumsaa baratanii fi ijoollee muraasatu dhufee duras dhugumaa dubbachuudhaaf wanni akkasii kan warri sochoosan jiru. Kallattiidhaan mirga uummata Oromoo kabachiisuudhaaf qofa otoo hin taane amma immoo xiinxallii amma nattimaa jiranii kan haala biraatiin kan deemaa jiran ta'uusaa hubatanii walumaa gala garuu dargaggeessi amma gaafachaa jiru kun yeroo eeggatee an dhufuu qabuu fi deebii immoo kallattiidhaan mootummaan an deebisuu qabu akkuma jirutti ta'ee garuu ummanni ammaa kun barbaachisaa akka hin taane jedhanii walumatti walii galanii kan bahan jiru. Garuu erga mambaraa warri qabaatan yoo jiraatan immoo isaan bittinneessuu danda'u ta'a yaada gabaasa olii galaa garuu ganaa galgalan fudhatta.
Taatullee hiriir ba'uun ammoo seerumsi laaftus gabaa'uulleen hin danda'anii gaaffii gaafachuullee mirguma.
Jiraates jiraatu baate nama gaafata namni amma kanatti olkaa miti garaa natti yaa'u administration waayizii waan ta'e tokko hojjechaa jirra. Iddootti ani amma guyya shamma guyya jaa addaatii dhufee magaalaa Finfinnee kanaan ala yo qulqulleessan si bilbiluu danda'u yaa bilbil ta deebiste jechuudha galgala gabaasan dhumaa fudhadhee siin kenna.
Dansaayyee homtaateefuu ijoolleen nagumaan hiriirbaane jennaan gaafi gaafannee nagumaan dhoba'u jirru poolisiin qawwanni tokkos ta'e gaaziillee nutti facaaftee namallee nurra qabdee jetti waan taateefuu wal odeeffannaa komaandar guddoo sagalateeffadhaam dubbii qubin qabu qulqulleeffadhee si deebi'aa jette na gaafes.
Ishee haa ta'u.
Gootin boranaa aanaa mi'oo magaala hedduu lolaalletti namni qalee hiriir ba'ee rakkoo himate namni hiriir irra ba'ee jennaan ammoo poolisiin nama hedduu hidhuu jirti jedha warri achi dubbifnellee qawwee hedduu illee tokko sanii jedhu namni akkan jedhan natti hime.
Qawwee dhufaa ta'uudhaan qawwee rataa sagan hin jennetti dhukaa oole eega namni miidhamni rataa sun hin jiraachuu baachuu illee uleelleen jedhu hin jirte immoo rataa hedduutti dhukaafamaa oole harkallee namdaan ta'e hin tajje tokko ammataa. Atilee raatilee gisa'uu jedhani atileen kun namoota jiraataa naaf hennaa hin tajjatu maqaan isii ammaa fi yaada dullee intaltana takkumallee miidhamee hin jedhu obboleessii tokkollee oomishni intaltaan hin dhufe naan isiillee isallee hin galiin jira gamma hin baane.
Eenyu maqaan?
Kan abdiitti atileen obboleessii. Ganamarraallee ijoollee qeerroo kan hedduu bakka bakka barbaadaniitiin hidhaanuu jiranii namni ani apoolisiin qabdee deemuu jirtu na hin tiyyaan argallee ni jira.
Ijoollee hedduu ijoollee hiriir baate?
Ijoollee haala hiriir baate dhanii shakkan. Kaganam kana guuranii daa'imoo jiran hedduu arge.
Eenyu namedha?
Poolisii Oromiyaati. Taabuun fayyadamu ta'an ammaa namni yoo kan keessatti iddoo jiranii ammoo laakkoofsisiitii fi maqaa isii kanneen natti nu yeroo fi adda baasuu hin dandeenye.
Fulaa gamitti argitamu namidha akkana?
Fulaa lamaatti yaaduu arge. Fulaa lamaan amma lafa magaala keessa hedduu kana gara amma fuulladii kan keessa inni ijoollee hedduu keessaanii fi mana mana keessaanii guuru jiranii gara dambalaa hedduu jedhan. Kanaaf duuba qabatamaan ammoo baay'ina. Ijoollee kana agamii maqaan eenyu waan jiru inni kara gammaatti adda baafadhe hin jirtu.
Nama ammaan kana dubbisuu jiru kun Abbaa Galma Boruuti. Abbaa Galmi itti gaafatamaa biiroo kominikeeshinii yookaan immoo biiroo odeeffannoo Godina Booranaa. Biyyiti maan himatti? Hiriira kan qubu qabdu maan gaafatti biyyiti?
Hiriira akkuma tasaa dhageenye hin jenne immoo hiriira ijoolleen gaafattu tokko hojii misoomaa kanaan dura waa dagalanii eegalamu yeroon eegalamuu dhabuu isaatiin baay'ee turanii jiranii kanaafuu yuunivarsiitiin. Dhahaa bu'uura kaa'anii yeroo nagamaa hin eegalamne kun eegalamu qaba. Diidii tuyyuura fira tuyyuurri taa'u gaafatanii jiranii haa ta'uuti garuu kun ooreedii eegalameetiin miidiyaaleen addunyaa fi yookaan biyyaaleen miidiyaaleen dabree jira. Kun hojiiwwan misooma ammaa godinaatti qaruu adda galame haa yeroo na eegalamanii uummataa fi tajaajila isaan kennuu danda'anitti kennuu qabanii waan jedhu gaafateef hin jette. Kaan ammoo naannoo mooyyaleetti rakkoon naannoo mooyyale jirtu guyyaa guyyaatti namni du'aa jira. Namni du'aa jiru kan akkasitti nam tarkaaffii du'aa fudhata kan irratti tarkaaffiin bira haseera fudhatamaa jirtu. Namni kunniin seera jala ooluu qaba. Namni seera jala oolullee tarkaaffiin murteetti fudhataman jirtu. Namni kun murteen itti kennamteetiin uummatni dhaga'uu qaba waan jedhu baay'ee akkasitti wanni warri kaas jira. Naannoo soddaatti namni nam fixeet hin jedhe agammaatti murteen. Wanni irra qaban hin jirtu kana akka mootummaalletti mootummaa gara godinaallee gaafatamaa jira uummati Booranaa gaafachaa jira gamma murteen wanni kennam hin jirtu kunillee nagamma murteen maaf hin kenninii murteen kennamu qaba waan jedhu gaafachaa akkasitti turanii kaawwaan daangati daangaan mooyyalee yeroo hedduu daangata akkanii naannoo Somaalee kuni gisee hunduu takkaatti uummata kennirra fudhachaa jirti daangaan akka Oromiyaatti gama mooyyaleetiin jiraanu kabajamuu. Waan jedhu haasaniitiin jedhanii isaan kaanii alaabaan Somaaliin dhufteetiin godin keenya keessa dhaabdee nurra haa buqqa'u waan jedhu akkasitti kalees haasaniitiin jedhan.
Gara Liiban kanalleetti gara Waleensoo kanalleetti gara achilleetti waan himatanii jiraatan fa'a.
Gama Liibaniitti wanti waan midiroofi wal qabatu sunii eeyyame sun seera haaromsiifamu qabu waan jedhu haasifaman.
Dhugeeffattu waan warri ijoolleen gaafachuu jiru kun fakkeenyaaf namee mooyyaleen nam fixa gamma mooyyaan lafum waraanaa manneen nyaata dhugaatii cufaa yoo hedduu lafum oona fakkaattee yoo tokko yoo laalanii akka dhageenyulleetti waan warri gaafatan itti dhugeeffattu isaniin bulchiinsa.
Nu akka mootummaattis wanni naannoo mooyyale jiru. Akka mootummaatti baay'ee hooggantoota Booranaallee baay'ee kan rakkisaa jiru kan nu dhibaa jiru itti amanna. Tokko rakkoon naannoo mooyyalee xiyyeeffannaa argattee furamuu agammaa furamuu dhabuunis gaafiteennaa gaafi uummata Booranaati. Kun hin baay'ee nu dhibaa jira. Namni guyyaa guyyaan du'aa jira. Namni daldalatee bulaa hin jiru. Barattooti barachuutti hin jirtu. Uummati tasgabbaa'ee jiraachuutti hin jiru. Kun hin baay'ee akka godinaatti nu rakkisaa jira. Nuyyuu akka mataatti uummati kennaa guyyaa guyyaatti kan gaafachaa jira. Gaafi uummati keenya jiru mootummaallee akka mootummaatti. Mootummaan federaalaa xiyyeeffannaa kennee namni du'aa jira. Namni namichees kan tarkaanfi kan irraa fuudhannee murtee kan kennine wanti jedhamu hin jiru. Kanaafuu akka rakkoon guddaan jiru. nulleen qaxxaman ta'uu isaati. Naannoo kanatti tarkaanfiin fudhatamaa jiru waan naannoo qoobsineef akka mootummaatti nu gaaffii kenna jechuudha.
Gama kanaan ammoo namni onanaama wayyaalee baqate. Amma laftii ganna bokkaa guddaan roobuu jira. Warri kun ag tokkoon ag nu qabu qabnu tamarre namni alatti hafilleen hedduu jira. Namni hambi keessa gara keenyaatiin dacha'een hedduu jira. Warra kan dhattanii falaaltu maal quba qabdan oolmaa bultee warra baqatee raasaa jiru kan?
Namni gara keenya baqateetiin deebi'e. Isaa deebi'ee jira akkasitti deebi'e manufi deebi'ee jira namootaan gara biraati dhufan ka deeggartoonni barbaadan achitti hafan ka jiran jiru sunii agammaachuun jiranii jechuudha. Carra bira barbaaduudhaaf achi deemaniitiin akkasitti achi jiraatan jira kuni agammaachuun jiranii wanti agammaachuun illee deemnetiin naannoo sunitti nama gamni jira wanni addaan baafan agammaachuun jiru
jechuudha. Jechuun warri dachaa iyyuu mankee jiru warri dachaa warri onuu fi dachaa fakkeenyaaf onii itti dachaansuun lafti dachaansuun lafa tokko namma lafti nagaaniti jechuu jiran kana sodaa jira ijaarsa ijaartii jira warri dachaa kanaa iyyuu dhattanii falaaltanii.
Suni akka godinaatti ilaalame jira ammoo uummati suniin manuufi deebi'eetiin jira deeggarsii aga danda'ametti aga godinaatti wanti humna aga humna godinaatti deeggarsii waan isaan nyaatan manumsaa isaanii ka'ee waan jiraniifi waan isaan nyaatan godinaa kennameefi jira manumsaanii ka'ee jiranii nagaanii mana isaanii galanii waan jiraniifi sun deeggarsii akka godinaa kennameefi jira.
Gama kanaan ammoo ijoollee haala hiriir baatamu akka namni dhibeellee gaggaafadhetti ijoollee hedduu barbaadaniitiin fuula hedduu hidhuu jiranii jedhanii fakkeenyaaf namni poolisiin illee kalee guddoo qawweedhaan ta'ellee jedhanii ijoollee namni uleen dhaanan illee ni jirti magaalaa iddii keessatti amma ijoollee namni hedduuttidha jira jedhanii gara dambalaa iddii kan gurallee nama hedduu hidhuu jiranii jedhanii poolisii oromiyaatti namni dhahee jedhee ijoollee haala hiriir baate. Namni hiriir ba'e akkan hidhuun silaa aaduma seeruma.
Sunni hiriiri seeramata ofii danda'a qaba ammoo akkaataa kanatti hiriirii itti ba'e waan hin beeknee fi namidhaan illee nama qawwa tokko illee odeeffannoo sun waan hin qabnee fi odeeffanneetiin yeroo biraatti deebisu danda'ama odeeffannoo sun hin qabu.
Oomishaateef biiroon koominikeeshinii kan qabaachuu malte walti dachaanaa wal odeeffannaa abgal guddoo galateeffadha. Ayyee abdii dongalateeffannaa gama kanaan ammoo godin gujiillee namni rakkina akkanaa himachuu jira keessattuu kibxatti dabaree jalqabee namni walitti baay'eetiin rakkoo himachuu jira akkumootummaan dhufe isaan dubbis gaafachuu jira taatullee manneen barnoota cufuu jiran deebii argannutti hin barannu jechuu jiranii jedhame an dubbis akkan jedhu.
Bulchiinsi gaafati dhufe Oromiyaarraa namni dhufuu jira eegadhaa nuun jedhe kaleessa godinarra kora jira kora sararretti waliin galle maanguddoo naqaa nagaya naannoo tasgabbeessaa jedhaneeni. Maanguddoon lagi sun nurraa dhaaba'aa yaada hedduu achi keessa kaachee waltalle galfatuu hin dandeenye. Bulchaa godina Gujiiti kan mari'achiise bulchaa godina Gujiiti qaami mari'achiise kallattiin.
Maa wal dubbatan?
Wal dubbatan jechuun waa'ee nageenyaa irratti wal dubbatanii waa'ee nageenyaa jedhaneen isaan nageenya galaa uummata amansiisaa jedhaneen isaan. Uummata amansiisaa jennaan nuti uummata gaaffii gosa kanaa dhiyeessaa jiru bifa amansiisnu qabnu yoo keemikaala isa irraa dhaaddan malee. Yoo laaddanee dandeenye kana imaana akkasii fudhannu uummata galaa amansiisaa jedhanii akkasirratti korarratti adoo waltan galfanii warri korarratti ta'e mormee achii ba'e. Sababa gaaffii kanarraan kakaate barataan keenya marroo daffamee marroo dhaanamee burjaaja'ee nama wayaa yuunifoormii qabu hunda ari'anii akka bineensaatti marroo tumanu hamana sagadaa dheetee seene habulchiisa seene achii fuudhanee marroo mana amantaa fuudhanee dhaana jiranu. Mana barumsa bulchiinsa magaala shaakkisoo haskuu sadarkaa lammaffaa jecha haskuulii sadarkaa lammaffaa.
Ardi cufa ardaa.
Pirippiillee akkasanii pirippiillee qophaa'innillee itti fufaa hin jiru dhaabateera qophaa'innillee.
Yoomi jalqabee?
Qophaa'inni egaa maaksanyooti jalqabee hin baranne.
Haskuulii noo yookaan sadarkaa lammeessoo?
Sadarkaa lammeessoollee maaksanyoo irraa jammaree hin baranne gammaati.
Agardaallee?
Igaardaallee hin seenne.
Ijoollee barachuu dide jechuun nama barachuu dide moo nan barsiisuu dhaban moo maaf barachuu didan?
Nami barsiisullee hin dhabamne ijoolleen bakka gaaffii mirgaa gaafannee uleen ari'anii nu tuman toomaa waraanaa mana barumsaatti naqanii mana barumsaatti nu fixanutti bakka gaaffiin gaafanne karaa nagayaa yoo gaafanne deebisaan ulee nu ta'e nuti barachuun bakka dhimmi laga dambii keemikaalaan nama adda addaa uummata jirutti bakka yeroo adda addaa gaafannee gadhiisanii idimee nu sobanutti bakka nuti itti fufuu hin dandeenye egaa dhimmi laga dambii nurraa dhaabbatutti nuti itti fufuu hin dandeenyu jennoo karaa kaan humnaa waraanaa akka malee nama baratu nama yuunifoormii qabu bifa ijjeechaatitti deemu bakka manallee mana dhuunfaallee fuudhee tuma waajirallee yoo ni dheetee mana murtii keessallee fuudhanee tumanii mana sagadaallee yoo ni baqatu keessaa fuudhanee tumanii kanaafuu
biyya olaantummaan seeraa keessatti mirkanaa'uu danda'in keessa nu barachuu dhiifi jiraachuu nyaatuu dhuguun hin dandeenyu isa jedhamu higa deebiin keenya nu deebisu isa jedhamu.
Tana jechuu jirti ijoolleen?
Ijoolleen kana jechuu jirti.
Bulchiinsa magaala shaakkisoo keessatti mani barumsa sadarkaa lammeessootii fi tiriippiin yookaan ammoo qophaa'inni illee barumsatti hin jiruu naan jechuu jirti.
Isaasan lamaan qabataman kan jiruudha.
Ayyee nama maanta kan dubbisuu jiru kulleen gara magaala Araqalloo dhiyaadhaa jedha achi dubbisuu jira. Mee guddoos galateeffadhama kalee Oromiyaa fi warra Oromiyaa dhufee fi warra godinaatiif kaabineelleen uummatallee waliin mari'atanii rakkoo akka furuu dandeenyu jedhanii marii jiraa jedhanii afaan gabaaboo maan argite marii tana?
Isin deebii tana namni nuu kennuu danda'u lammaa fi Dr. Abiy Oppidoon hooggansa Oromiyaa nama harkaa qabu isaanii. Hooggansa federaalaa nama harkaa qabu isaanii namni laga dambiillee haaromsiisaa waan ta'eef yookiin lammaan yookiin Dr. Abiy dhufee deebiin nuu kennuuti malee warra achirraa gadaafe namni tokko yoo nutti ergan irraa dhaga'uu hin dandeenyu jedhanii itti qaddaan bittinnaan.
Warri maan jedhu warri olii dhuuf yookaan warri Oromiyaa dhuuf?
Bakka lagi dambii haaromee jira. Qorannoon ammoo geggeeffamuu jira sadarkaa Oromiyaalletti sadarkaa federaalaatti ammas sadarkaa Awurooppaalletti ogeessota biyya alaatti yaamnellee qoratu jira. Kanaafuu lagni dambii hojiin adumaatti fufu qorannoon qoratamaa jedhanii uummata amansiisuuf kayaalanidha.
Akkanaan gargar galan.
Wanni amma nuti keessa jirru nuti manni barumsaan jiru hojiin mootummaa hin jirtu uummati gabayaa lagannaan gabayaa durii adeemsifama jedhani sun hin jiru. Uummati gabayaa nagumaan bitatee gurgura jechaa jira. Garuu mana barumsaatiif hojiin mootummaa hin jirtu dhaabbateetti amma goorodoo lama galaaru.
Waan ilaan argite kun. Ayyee waan ati jettan mootummaallee gaafanna guddoos galateeffadha nagaafeessa. Bulchoota godin gujii hedduun wal ga'iirra jedhanii mariirra jedhanii jedhanii arguu hin dandeenye taatullee inspektar Abdul Qaadir akkana jedheetiin waan rakkini jedhanii kan natti hima.
Seera qaanaa keenya rakkoon kun dhimma laga darbii kanaan wal qabatee kaka'e omiin uummataa sirriidha. Nuti garuu waan biraa osoo hin ta'in akka rakkoowwan nama fakkeenyaaf rakkoowwan as keessa mul'ataa ture akka daandii cufuu. Wal qabatee sababa ijoolleen naannoo kana kakkaatanis waan wal qabatee akka rakkoo hin geenye nala waan biraati fi miidhaa akka rakkoo miidhaan hin geenye nala waan biraan jiru komii uummanni dhiyeeffate gara sirriidhaan akka uummanni itti fayyadamuu qabuuf ibsachuu danda'uun itti himaa turre mormiin isaanii sirrii waan ta'eef baay'ee akka soodhaan turre kun garuu turee irraa sababa muufii kanaaf manneen barnootaa muraasi akkuma isaan jedhan san dhaabbateera yeroo ammaa kan akka aanaa keenyatti mari'atamee dhimmi hundiyyuu sirraa'eera ijoolleen hidhamee dhimma kanaan toorroon dhimma kanaan qabamanis ta'e waan hundiyyuu. Yeroo ammaa kana bifasirri sirraa'ee manneen barnootaa kaleera jalqabameera. Dhimmisaa sirraa'eera jechuudha. Komii mootummaanis dhageeffatee dhimmisa isaa mootummaanis akka laaluu qabuufi waan kallattii kaayeef dhimma kana walitti galfanneera waan amma gasuma dhiibee jiruuf namidha. Sababa kanaan jirus ta'ee qabeenya sababa kanaa hidhamees hin jiru jechuudha kana. Manneen barnootaa aanaa keenya jalqabanii jiru akka aadaa keenyatti dhimma kanaanis wal qabatee matooroon jiraannu bira fudhachaa irraa ijoollee mariisifnee hundaa deebi'ee fi jiraara kun gama kanaa waan jiru jiru nuti addaan galee gama keenya kanarraa kaa'amu mootummaa deebi'ee keessaa hirumalee nu gargaaru.